Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Годинишниот билтен. Македонскиот министер за надворешни работи Тимчо Муцунски се сретна со Пени Вонг во Австралија на одбележувањето 30 години билатерални односи. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс и се извини на еврејската заедница поради антисемитското видео. Детско игралиште во Велика Британија беше затворено откако неексплодирани бомби беа пронајдени под него. Македонскиот министер за надворешни работи се сретна со својата колешка Пени Вонг во Австралија на одбележувањето 30 години билатерални односи. Посетата на Тимчо Муцунски со сенаторот Пени Вонг ја означува првата министерска размена меѓу двете земји во последните 15 години. Господин Муцунски изјави за SBS Macedonian дека за време на неговата работна посета разговарале за различни аспекти на надворешната политика. Тој вели дека двете земји имаат многу заедничко.
Второ, ние сме земја.
First, we are a NATO member. Second, the country aspires to full membership in the European Union and is fully aligned with the EU's common foreign and security policy. And third, we are one of the few countries to have a strategic partnership with the United States. I believe that regarding all three key positions, there is no deviation from Australia's stance.
На Австралија.
Египет и Катар ги интензивираат напорите да го спасат договорот за прекин на огнот во Газа, поради загриженоста дека насилството може да продолжи. Деталите од овие разговори остануваат нејасни, но египетските извори, наводно, рекле дека и Катар и Египет разговарале со Хамас и Израел за да спречат откажување на договорот и да го обезбедат неговото завршување. Делегацијата на Хамас сега пристигна во Кајро за да ги продолжи мерките за прекин на огнот. Израел и Хамас допрва треба да се договорат за втората фаза од примирието. Пластиката останува најголемиот извор на отпад во природната средина на Австралија. Годишната ревизија на Cleanup Australia покажа дека пластиката сочинува повеќе од 80% од целото ѓубре што го собираат волонтерите. Но електронските цигари вейпс за еднократна употреба исто така се појавија на значително место во ревизијата и покрај забраната на сојузната влада за нивниот увоз на почетокот на минатата година. Председавачот на Cleanup Australia, Пип Кирнан, вели дека потрошувачите не знаат што да направат со нив. Министерот за здравство на Нов Јужен Велс и се извини на еврејската заедница во државата, откако беше објавено видео на кое се чини дека две медицински сестри даваат заканувачки коментари кон израелските пациенти. Райан Парк вели дека секој заслужува да се чувствува безбедно и почитувано во здравствениот систем на Нов Јужен Велс. Министерот потврди веќе дека се во тек две посебни истраги од страна на полицијата и Државната комисија за жалби на здравствена заштита. Тој исто така вети посебна истрага за проверка на безбедност во болницата Бенгстаун, каде што наводно е снимено видеото.
We will not just be looking at this incident per se, but we will also be obviously going through previous cases to make sure that that hospital has been working in a way that reflects those values around safety and care.
Австралија беше повикана да ги заштити своите индустрии со користење на домашно произведен челик, бидејќи има можност од тарифи од Соединетите Американски држави. Советот за труд на Јужниот Брег сака Австралија да стори се што може за да ги избегне тарифите, но секретарот Артур Рорис вели дека владата треба фундаментално да го смени својот пристап кон трговијата. Господин Рорис вели дека промените се необходни, имајќи предвид дека челичната индустрија е огромен дел од регионалната економија и основна индустрија за националната економија на Австралија. Извршниот директор од Австралиската трговска индустријска комора, Ендрю Маккеллар, исто така повика на акција, велејќи дека владата треба да действува во интерес на Австралија, бидејќи тие бараат ослободување од давачките.
This has to be a Team Australia approach. I think it has to be bipartisan, and business obviously is looking to work very constructively with government to ensure that the interests of Australian exporters, the interests of Australian industry are being represented strongly and fairly to the United States, and I think that's the first priority.
Една детска организација ја опиша годишнината од националното извинување на украдените генерации како годишен подсетник за длабоката и вознемирувачка реалност. Вилијам Тилмот од организацијата First Nation Children's Ground вели дека укажува на неуспешни политики и действија кои резултирале со повеќе од кога било деца да бидат згрижени. Извршниот директор на Healing Australia, Карен Мундин, вели дека децата од абориджините и теснецот Торес се уште се премногу застапени во секоја фаза од системот за заштита на децата, иако самото извинување беше суден момент за помирување и кажување на вистината. Во меѓувреме, извршниот директор на Фондацијата за исцелување Шенон Додсон изјави за NITV дека нивниот последен извештај покажува дека многу преживеени од украдените генерации се уште доживуваат неволји и трауми.
What we're really calling for is all political parties, all governments, churches, institutions, anyone that has contact with stolen generation to survivors to commit to a national healing package, because the reality is that survivors are dying on a daily basis. We've already lost too many survivors this year in the last few weeks alone.
Неексплодирани бомби се откриени под детско игралиште во Обединетото кралство. Властите идентификуваа 176 предмети како практични бомби кои се уште содржат полнење, потврдувајќи дека биле откриени во градот Вулер во Нортамберленд за време на операциите на Советот за подобрување на игралиштето. BBC вели дека овие средства биле закопани на крајот на Втората светска војна. Воведен е тим за деактивирање на бомбите, а планираното проширување на игралиштето е прекинато. Секретарот за одбрана на Соединетите Американски Држави Питер Хексет им рече на лидерите на НАТО дека членството на Украина е нереално и дека земјата мора да преговара за нови граници со Русија. Господин Хексет вели дека Украина треба да се откаже од надежта за враќање на незините граници од 2014 година.
The United States does not believe that NATO membership for Ukraine is a realistic outcome of a negotiated settlement. Instead, any security guarantee must be backed by capable European and non-European troops.
Коментарите доаѓаат додека сојузниците чекаат да слушнат каква помош ќе испружат Соединетите Американски Држави на Украина и по руското отфрлање на понудата на председателот Володомир Зеленски за размена на територии како дел од мировниот договор. Американскиот председател Доналд Трамп од тогаш му се јави на Владимир Путин во телефонски разговор кој траеше 90 минути, разговарајќи за војната и наводно го поканил рускиот председател во Белата куќа. Делови од Јужна Австралија се очекува да се најдат во услови на топлотен бран денеска, иако Западна Австралија се подготвува за потенцијален циклон од трета категорија, а Северен Квинсленд почнува да ги брои трошоците од обилните дождови и поплавите. Бирото за метеорологија вели дека предупредувањата за топлотните бранови се актуелни на западниот брег и на полуостровот Lower Eyre. Тие предвидуваат максимални температури од 30 до средината на 40-тите степени, достигнувајќи ги високите 40-ти на северот од државата. Но бирото вели дека предвидува заладување за Јужна Австралија, што ќе помогне да се ублажи силниот топлотен бран подоцна во текот на неделата. И од најновата курсна листа за денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 37,17 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 59,17 македонски денари, а пак 1 евро за 61,10 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре. Во Перт сончево со максимална температура до 33 степени. Во Аделејд врнежливо со максимална температура до 25 степени. Во Мелбурн врнежливо 23 степени. Во Хобарт врнежливо со максимална температура до 16 степени. Во Камбера врнежливо со можности за бура и температура до 27 степени. Во Сиднеј врнежливо со можност за бура 30 степени. Во Бризбен можни врнежи од дожд и максимална температура до 31 степен. Во Дарвин врнежливо со можности за бура и максимална температура до 31 степен. И во Алис Спрингс врнежливо со максимална температура до 29 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.